SBS Audio is supported by advertising.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันนี้วันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
ระบบนิเวศในบริเวณขั้วโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับดัชนีบ่งชี้เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนด้วยเพราะโลกร้อนเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยตรงกับน้ำแข็งก่อนเลย
เรื่องราวของเด็กไทยนะคะที่ได้ทุนมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะและนับเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมีเด็กไทยไปเดินทางไปทำวิจัยแพลงต้อนค่ะที่ขั้วโลกใต้กับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นคุณเนียพิมนาราเรียงจันทร์นะคะยังได้พบกับแพลงต้อนที่นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญด้วยค่ะฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ
That when we leave those countries, when we leave those areas, it's very common for people to experience a sense of loneliness and a sense of isolation.
การย้ายประเทศนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่และอาจเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยค่ะ Australia Explain วันนี้มีคำแนะนำในเรื่องของการหาคู่และวัฒนธรรมการหาคู่ในออสเตรเลียนะคะรวมถึงมีเรื่องของการสืบสวนเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
พรรคเสรีนิยมเตรียมประชุมหลังเสียงแตกปมเน็ตซีโร่สำรวจชี้ชาวออสซี่ 65% ที่ยังเชื่อมั่นผลเลือกตั้งรัฐวิกตอเรียจัดทำแผนรับมืออาการเจ็บปวดของผู้หญิงติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะพรรคเสรีนิยมหรือ Liberal Party จะจัดการประชุมที่กรุงแคนเบราในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความเห็นที่แตกแยกภายในพรรคและมีแนวโน้มว่าอาจจะยกเลิกการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emissions ภายในปี2050หลังจากการประชุมของพรรคที่จะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ที่กรุงแคนเบราคาดว่าจะได้ข้อสรุปท่าทีอย่างเป็นทางการของพรรคเสรีนิยมต่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศหลังจากนั้นพรรคเสรีนิยมจะเจรจาจัดทำนโยบายร่วมกับพรรคเนชั่นแนลอย่างไรก็ตามความขัดแย้งภายในพรรคเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่พรรคเนชั่นแนลออกมาประกาศจุดยืนยกเลิกการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนดังกล่าวก่อนพรรคเสรีนิยมซึ่งเป็นพรรคร่วมซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อซูซานลีผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านคนปัจจุบันผลสำรวจล่าสุดพบว่ามีเพียงร้อยละ65ของชาวออสเตรเลียที่ยังเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งของประเทศการสำรวจดังกล่าวจะทำโดยองค์กรอิสระ Mackinnon โดยมีผู้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถามกว่า 4,000 คนทั่วออสเตรเลียจากผลการวิจัยชี้ว่ากลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งต่ำที่สุดก็คือประชากรเพศชายวัยหนุ่มในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลในขณะเดียวกันในพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ลดลงมากที่สุด รัฐบาลรัฐวิกตอเรียประกาศว่ากำลังจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดของผู้หญิงหลังรายงานฉบับล่าสุดพบว่าอาการเจ็บปวดของผู้หญิงนั้นมักจะถูกวินิจฉัยผิดๆหรือไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์รัฐบาลรัฐวิกตอเรียระบุว่าจะมีการจัดทำแผนการดังกล่าวในช่วง6เดือนข้างหน้าโดยจะมีการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้หญิงในชุมชนโดยตรงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีสาธารณสุขแมรี่แอนทอมัสกล่าวว่าขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตรการเชิงรูปธรรมแล้วด้วยการนำอุปกรณ์บรรเทาปวดชนิดสูดดมหรือที่เรียกว่า Green Whistle มาใช้ช่วยลดความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอนการใส่อุปกรณ์คุมกำเนิดแบบห่วงด้านดร.นิชานอตผู้อำนวยการคลินิกสุตินรีเวชจาก Peninsula Healthเปิดเผยว่าศูนย์บริการของตนได้เริ่มใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วและมองว่าการขยายการใช้งาน Green Whistle ไปยังศูนย์สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้ง20แห่งในรัฐวิกตอเรียจะเป็นพัฒนาการที่น่ายินดีอย่างยิ่งมาทิ้งท้ายที่ข่าวพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงมีพระดำรัสแสดงความห่วงใยและถวายคำภาวนาแด่ประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่หลังต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นลูกที่2ภายในสัปดาห์เดียวพายุไต้ฝุ่นฟงว่องซึ่งมีกำลังลมแรงสูงสุดถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พัดขึ้นฝั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและประชาชนมากกว่า1ล้านคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นคาลมาเอกีก่อนหน้านี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น204รายและมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า2ล้าน9แสนคนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงระลึกถึงและสวดอธิษฐานให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในระหว่างช่วงเวลาอันยากลำบากช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท89สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11พฤศจิกายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด14องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีฝนเป็นบางช่วงอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีฝนอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่อาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด28องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแพลวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303ค่ะหรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai จากนั้นรายการสดนำมาให้ฟังย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioหรือทางโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง302ฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกค่ะฟังผ่านพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์เป็นประจำกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นพอดแคสต์ข้อความเสียงยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้เรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังเรื่องของการสืบสวนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานที่ออสเตรเลียค่ะในการประชุมเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในที่ทำงานของออสเตรเลียคณะกรรมการสรุปควรมีมาตรการสอบสวนระดับชาติเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานหลังผู้นำชุมชนผู้สนับสนุนสิทธิและสหภาพแรงงานรวมตัวกันที่แคนเบราเพื่อหารือเรื่องอุปสรรคเชิงระบบที่ชาวพื้นเมืองและผู้อพยพยังต้องเผชิญคุณยูเซฟซาวดีและคุณวินกวงผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณเรเชลบอสเป็นครูสอนหนังสือมากกว่า20ปีและหลงใหลงานด้านการศึกษาของชาวอบอริจินแต่ในฐานะหญิงชาวควอนราเธอกล่าวว่าเส้นทางอาชีพครูของเธอต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติมาโดยตลอด
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom because I was doing such a great job with Aboriginal kids
ฉันไม่ได้รับโอกาสให้เลื่อนขั้นเพราะเขาอยากให้ฉันอยู่ในห้องเรียนต่อไปเนื่องจากฉันทำงานกับเด็กอบอริจินได้ดีมากฉันถูกให้ไปสอนวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่ฉันสอนเพราะตรงนั้นมีเด็กอบอริจินอยู่รวมถึงเวนเฝ้าลานเด็กเล่นด้วยคุณบอสกล่าวคุณบอสกล่าวต่อนะคะว่าการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากเพราะมักจะเกิดจากการกระทำเชิงคุกคามที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือที่เรียกว่า microaggression และสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สะสมขึ้นเรื่อยๆในปี2019คุณบอสรับไม่ไหวอีกต่อไปหลังเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพูดล้อเล่นเกี่ยวกับเธอ
I was at the photocopier photocopying the poetry andI was down on all fours trying to get a it was clogged and it wasn't working and
ตอนนั้นฉันกำลังถ่ายเอกสารบทกลอนอยู่ที่เครื่องถ่ายเอกสารฉันก้มๆเงยๆอยู่เพราะกระดาษติดเครื่องแล้วมันไม่ทำงานเพื่อนร่วมงานเดินผ่านมาแล้วพูดว่าเรเชลเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงานวันนี้มันต้องเป็นเพราะว่ามันดำแน่ๆคุณบอสกล่าวคุณบอสลาออกทันทีในสัปดาห์นั้นและไม่ได้กลับไปที่ห้องเรียนอีกเลย
Ordinarily that would have just been water off a duck's back but the thing about racism that I think is really important for people to understand is
โดยปกติมันคงจะถูกปล่อยผ่านเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนควรเข้าใจคือการเหยียดเชื้อชาติมันเหมือนความตายจากบาดแผลนับพันครั้งเรื่องเล็กๆที่สะสมขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งเหตุการณ์ใหญ่ๆทุกอย่างมันถาโถมจนคุณรับไม่ไหวในที่สุดคุณบอสอธิบายคุณบอสได้เข้าร่วมการประชุมที่แคนเบราในฐานะผู้แทนของสหภาพแรงงานออสเตรเลียหรือ Australian Council of Trade Unions หรือที่เรียกว่า ACTU พร้อมกับผู้นำชุมชนและผู้สนับสนุนสิทธิในที่ทำงานเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับชาติว่าด้วยการเหยียดเชื้อชาติในสถานที่ทำงานโดยในที่ประชุมระบุว่าอัตราการเหยียดเชื้อชาติในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิด-19และผลจากการลงประชามติ Voice to Parliament เหตุโจมตี7ตุลาคมและถ้อยคำทางการเมืองที่ต่อต้านชาวอินเดีย คุณคิริตลันศิวารามันกล่าวว่าแม้สังคมจะรู้ถึงผลกระทบทางด้านลบแต่ก็ยังไม่มีภาพรวมว่าการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานสามารถสร้างความเสียหายได้มากเพียงใด
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey
การเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานเป็นเหมือนโรคร้ายมันกระทบทุกคนในทุกช่วงของเส้นทางการจ้างงานกระทบตั้งแต่ตอนที่คนมาจากต่างประเทศแล้วมีคุณวุฒิที่ไม่ถูกยอมรับถ้าชื่อไม่ใช่ชื่อแบบอังกฤษก็ไม่ได้รับเรียกสัมภาษณ์หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยทางวัฒนธรรมในที่ทำงานแต่เรายังไม่รู้ขอบเขตที่แท้จริงว่ามันกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างไรบ้างเรารู้แต่ว่ามันลดทอนคุณค่าของคนและทำลายเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของเราแต่เราควรเรียนรู้ถึงผลกระทบให้มากขึ้นคุณศิวารามันกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ Race Discrimination Act ประชาชนสามารถร้องเรียนได้แต่คณะกรรมการกล่าวว่านั่นเป็นเพียงภาพย่อยของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางด้านคุณศิวารามันระบุว่าการเหยียดเชื้อชาติในเชิงระบบกำลังขัดขวางไม่ให้คนเติบโตในอาชีพและข้อมูลมักจะมีไม่ครบถ้วนเพราะคนไม่กล้าออกมาพูดหรือไม่รู้ช่องทางการร้องเรียน
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people
เรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ว่าการเหยียดเชื้อชาติกระทบคนกลุ่มไหนมากที่สุดเรารู้แค่ภาพรวมว่ากลุ่มใดมีความเสี่ยงแต่เราต้องการทำการสอบสวนเพื่อฟังเรื่องราวของผู้คนและระบุอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขเสียก่อนคุณศิวารามันอธิบายทางด้านคุณมิเชลโอนีลประธาน ACTU จะกล่าวว่าการสอบสวนเรื่องความเคารพในที่ทำงานหรือ Respect at Work เมื่อปี2018เป็นโมเดลที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
And I'm pleased to see that now 5 years on from when it was released all of those 45 recommendations have been implemented
และฉันดีใจที่เห็นว่าหลังจากการรายงานถูกเผยแพร่มา5ปีข้อเสนอทั้ง45ข้อถูกนำไปปฏิบัติทั้งหมดและมันได้เปลี่ยนชีวิตคนทำงานที่เคยถูกคุกคามในที่ทำงานมันช่วยป้องกันการคุกคามด้วยมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากก็จริงแต่ผลลัพธ์ได้ถือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณโอนีลกล่าวและเธอได้กล่าวต่อว่าสหภาพได้รับร้องเรียนเรื่องนี้จากทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติในพื้นที่ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบโดยการเหยียดเชื้อชาติเธอมองว่าการสอบสวนระดับชาติจะสร้างผลดีต่อสังคมของออสเตรเลีย
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing bring out the issues
เราคิดว่าการสอบสวนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานมีศักยภาพที่จะทำแบบเดียวกันคือการเปิดประเด็นออกมาทำให้เข้าใจปัญหาสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการและเปลี่ยนชีวิตคนทำงานกับสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นคุณโอนีลกล่าวที่จบไปนั้นคือการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานที่กระทบต่อชนพื้นเมืองและผู้อพยพในการทำงานที่ออสเตรเลียค่ะคุณยูเซฟซาวดีและคุณวินกวงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์คุณพิมพ์นาราเรียงจันทร์เด็กไทยที่เดินทางไปทำวิจัยที่ขั้วโลกใต้ค่ะเธอยังได้ค้นพบแพลงก์ตอนนะคะที่เปิดโลกวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกด้วยติดตามฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะสำหรับช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคู่อยู่ในออสเตรเลียกันค่ะการย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในประเทศใหม่นะคะมักจะเต็มไปด้วยความสดใหม่และความท้าทายคุณจะหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้เริ่มงานใหม่ได้วางรากฐานชีวิตใหม่แต่ว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังโสดอยู่นะคะอาจจะกำลังโหยหาคนที่จะร่วมเดินทางไปด้วย Australia Explain วันนี้มีคำแนะนำในการตามหาความรักในออสเตรเลียค่ะควรจะเริ่มอย่างไร ควรจะระวังอะไรและจะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและปลอดภัยให้ยืนยาวได้อย่างไรคุณมารามอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดใน Australia Explain ตอนนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณเจอรี่คารันซาสศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยดีคินและเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่เขายังเป็นที่ปรึกษาสำหรับคู่รักด้วยค่ะศาสตราจารย์คารันซาสกล่าวว่าความต้องการหาคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องของความโรแมนติกเท่านั้นแต่ยังเป็นความต้องการการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we've either grown up in or learned to
ผมคิดว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือเมื่อเราได้จากสถานที่ที่เคยคุ้นเคยที่เราเติบโตหรือเคยใช้ชีวิตอยู่ซึ่งมักเป็นที่ที่ครอบครัวและเพื่อนสนิทของเราอยู่ด้วยเมื่อเราย้ายออกมาจะเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกตัดขาดเพราะมนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งศาสตราจารย์คารันซาสกล่าวและเขายังอธิบายต่อนะคะว่าการจากคนที่เราเคยพึ่งพาเช่นพ่อแม่หรือคนรักอาจสร้างความไม่สบายใจและสัญชาตญาณคืออยากกลับไปสานความสัมพันธ์นั้นอีก
One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to be close to them and to hug them and to be with them
เมื่อเราไม่สามารถกอดหรืออยู่ใกล้พวกเขาได้เมื่อมาอยู่ต่างประเทศวิธีหนึ่งที่เราจะรับมือความรู้สึกนั้นได้คือการพยายามสานความสัมพันธ์กับผู้อื่นบางครั้งเป็นคนจากชุมชนที่มีความคิดหรือวัฒนธรรมที่คล้ายกันเพราะมีสิ่งที่เรามีร่วมกันอยู่แล้วซึ่งทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้ศาสตราจารย์คารันซาสอธิบายแต่ว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในออสเตรเลียอาจจะแตกต่างจากในหลายประเทศในออสเตรเลียการเริ่มความสัมพันธ์แบบคลุมถุงชนหรือการจัดหาคู่ไม่ใช่เรื่องปกติ
If we're talking about countries, whether it be Middle East, parts of Africa, various parts of Asia, some of these countries tend to be what we would.
ถ้าพูดถึงประเทศในแถบตะวันออกกลางบางส่วนของแอฟริกาหรือเอเชียหลายประเทศเป็นสังคมแบบรวมกลุ่มใหญ่หลายคนมักเจอคู่ผ่านเครือข่ายเพื่อนหรือครอบครัวและบางวัฒนธรรมยังคงมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนศาสตราจารย์คารันซาสกล่าวสำหรับคุณอดัมนามสมมุติเข้ามาถึงออสเตรเลียในฐานะนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี2014และไม่นานหลังจากนั้นความตื่นเต้นของการย้ายประเทศก็เริ่มจางลงเขาเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยว
First month it's kind of fun everything is new feel excited and after 1 month the reality hit
ในเดือนแรกมันสนุกทุกอย่างใหม่และน่าตื่นเต้นหลังจากนั้น1เดือนก็เริ่มเห็นความเป็นจริงผมคิดถึงบ้านมากเริ่มลำบากหลายอย่างเจอเขาเชื่อช็อกภาษาอารมณ์ขึ้นลงผมขาดความมั่นใจและรู้สึกเหงาคุณอดัมกล่าวและหลังจากอยู่ออสเตรเลียมาได้3ปีคุณอดัมพยายามหาความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่เขากลับพบว่าสิ่งที่ทำมาไม่ได้ผลนักสุดท้ายคุณอดัมตัดสินใจปรับทัศนคติและอยากลองเปิดใจคบกับคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้นจึงไปใช้บริการโค้ชด้านการออกเดตในเมืองเมลเบิร์น
I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary like talk with any stranger.
ผมเรียนรู้ด้านทักษะทางสังคมเยอะมากโค้ชให้ผมก้าวออกจากกรอบเช่นคุยกับคนแปลกหน้าแบบไม่ดูแปลกเป็นทักษะที่ช่วยให้เราหาเพื่อนได้คุยกับใครก็ได้ไปงานสังคมและพูดคุยได้กับทุกคนมันเปลี่ยนความคิดของผมมากเพราะผู้ชายส่วนใหญ่คุยกับผู้หญิงที่สนใจไม่ค่อยได้เราเห็นผู้หญิงสวยเดินผ่านแล้วแค่หวังว่าเธอจะเดินมาคุยเองคุณอดัมกล่าวคุณแอนดรูว์กังโค้ชด้านความสัมพันธ์และการออกเดตสำหรับผู้ชายในเมลเบิร์นเขาได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ชายกว่าหลายพันคนจากหลายเชื้อชาติและวัยเขากล่าวว่าวัฒนธรรมการออกเดตในออสเตรเลียแตกต่างจากในหลายประเทศ
We get inquiries almost every day from men from different countries specifically
เราได้คำถามแทบทุกวันจากผู้ชายหลายประเทศโดยเฉพาะจากอินเดียและบางประเทศในเอเชียแนวคิดเรื่องเดทของพวกเขามาจากหนังเพราะเริ่มเติบโตมากับแนวคิดเรื่องแต่งงานแบบคลุมถุงชนพวกเขาไม่รู้วิธีสร้างแรงดึงดูดกับผู้หญิงบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแรงดึงดูดคืออะไรคุณกังกล่าว และคุณกังยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าการเป็นคนน่ารักและสุภาพนั้นอาจจะไม่พอ
The dating process has changed. They don't just deliver themselves on a silver platter. I'm readily available for a relationship.
ตอนนี้วิธีเดทได้เปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงมักจะไม่ตกลงพร้อมเริ่มความสัมพันธ์ตั้งแต่เดทแรกในหลายครั้งผู้ชายทำแบบนั้นและไปไม่ถึงเดทครั้งที่สองคุณกังกล่าวแล้วเราจะเริ่มหาคู่ได้ที่ไหนคุณกังแนะนำต่อค่ะว่า
meetup.com just to start building a social network not trying to think of it as a way to meet women and date
เริ่มได้จากที่ meetup.com เพื่อสร้างเครือข่ายไม่ได้เพียงแค่คิดว่าจะหาแฟนแต่สร้างเพื่อนต่างวัฒนธรรมไปงานสังคมงานภาษางานเต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วจากนั้นค่อยสร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาสเจอคนผ่านเพื่อนคุณกังอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะกระบวนการนี้มักจะใช้เวลาอีกทางเลือกหนึ่งคือแอปหาคู่ค่ะ
So dating apps can work quite well. I would suggest heavily not to be disheartened if they gave it a go and they don't
แอปหาคู่ได้ผลดีแต่อย่าท้อถ้าไม่ได้ผลทันทีต้องปรับโปรไฟล์และวิธีนำเสนอด้วยคุณกังกล่าวอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะคือกิจกรรม speed dating แต่เขาคิดว่าอัตราสำเร็จไม่สูงมากนัก
I find thatThere's a very low success rate. However, they should absolutely give it a go.
อัตราความสำเร็จค่อนข้างต่ำแต่ก็ควรลองคุณต้องกล้าทำสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยทำคุณกังอธิบายและถ้าอยากได้การแนะนำแบบเฉพาะตัวนะคะยังมีบริการจัดหาคู่ในออสเตรเลียด้วยค่ะคุณอีวอนและคุณเทรย์คู่รักจากซิดนีย์คบกันผ่านบริการนี้เมื่อปี2019
It was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia. That's when I
ผมได้แรงบันดาลใจหลังเดินทางต่างประเทศและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่และอยากหาคนรักเมื่อกลับมาที่ออสเตรเลียผมจึงใช้บริการจัดหาคู่และได้เจอกับอีวอนเราคลิกกันทันทีและความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราต่างกำลังมองหาใครสักคนที่จริงจังเหมือนกัน
We have a very good communication and then we trust each other and then we always like to give each other like confidence.
เราสื่อสารกันได้ดีเชื่อใจกันและเสริมความมั่นใจให้กันและกันซึ่งมันสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ยืนยาวคุณอีวอนและคุณเทรย์กล่าวบริการจัดหาคู่ในออสเตรเลียนะคะมุ่งเชื่อมกับคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งจะต่างจากแอปที่หาคู่ค่ะเพราะให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวคัดคนและให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าคุณแคทเธอรีนเวย์นักจัดหาคู่ในซิดนีย์กล่าวว่าความคาดหวังในความสัมพันธ์แตกต่างไปตามวัฒนธรรมด้วย
I deal with a lot of Japanese, Chinese, Southeast Asia people. There's a strong emphasis.
ฉันทำงานกับลูกค้าญี่ปุ่นจีนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนจะถามเรื่องเป้าหมายการแต่งงานตั้งแต่เริ่มคุยแต่ถ้าถามแบบนั้นกับลูกค้าชายออสเตรเลียเขาจะบอกว่ามันเป็นแค่เดทครั้งที่สองเขายังแทบไม่รู้จักเธอเลยคุณเหวยกล่าวแล้วบริการจัดหาคู่ต่างจากแอปหาคู่อย่างไรคุณเหวยอธิบายต่อนะคะว่า
matchmaking is a different I meet and screen every client so I try to understand their cultural background
ต่างกันเพราะฉันพบและคัดทุกคนเองฉันเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรมค่านิยมเป้าหมายระยะยาวแล้วจึงแนะนำเฉพาะคนที่จริงจังลดความไม่แน่นอนเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าคุณเหวยกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังการมองหาความรักก็มีความเสี่ยงด้วยค่ะคุณแอนดรูว์นะคะได้เตือนเรื่องนักต้มตุ๋นความรักควรนัดเจอกันในที่สาธารณะนะคะพร้อมบอกเพื่อนด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและอย่าให้ข้อมูลทางการเงินค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือใครนะคะที่รู้จักได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ติดต่อ1800 Respect หรือโทร000ในกรณีฉุกเฉินค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือ Australia Explain คำแนะนำในการหาคู่ในออสเตรเลียโดยคุณมารามอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะภาวะโลกร้อนนะคะเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกังวลเพราะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นระดับโลกรวมถึงกับมนุษยชาติด้วยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของการค้นพบครั้งสำคัญนะคะของเด็กผู้หญิงไทยคนหนึ่งค่ะที่เดินทางไปทำวิจัยเรื่องนี้ที่ขั้วโลกใต้และได้ค้นพบแพลงก์ตอนที่เปิดโลกวิทยาศาสตร์ไปฟังกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพิมพ์นาราเรียงจันนะคะคุณพิมพ์นาราช่วยแนะนำตัวแล้วก็ช่วย อธิบายถึงการเข้าร่วมโครงการ Australian Antarctic Program Partnership ให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นาราเรียงจันนะคะชื่อเล่นชื่อนวลเนียค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาเอกอยู่ที่ University of Tasmania นะคะจริงๆแล้วตัวคณะที่หนูเรียนอยู่อะค่ะคือคณะInstitute of Marine and Antarctic Studies ค่ะก็คือจะศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกด้วยค่ะโดยจะเน้นไปที่บริเวณแอนตาร์กติกาค่ะ
แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจให้น้องเนียเนี่ยค่ะจุดประกายให้มาสนใจในเรื่องของขั้วโลกแล้วก็แอนตาร์กติกโปรแกรมเนี้ยค่ะจากที่เมืองไทยอะค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วตอนเรียนปริญญาตรีค่ะหนูเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่แล้วค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนั้นก็จะได้ออกฟิลทริปได้ไปศึกษาเกี่ยวกับทะเลโดยตรงแล้วก็ได้ไปออกแบบเหมือนกับเป็นการสำรวจวิจัยแล้วก็ได้เก็บข้อมูลได้เก็บสิ่งมีชีวิตเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตแล้วก็ได้เหมือนกับประเมินสภาพสภาวะปะการังฟอกขาวอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยค่ะตอนนั้นเองหนูก็ไม่ได้รู้ว่าแบบไม่ได้สนใจเกี่ยวกับขั้วโลกอะค่ะจนช่วงที่ใกล้เรียนจบอะค่ะมีรับสมัครทุนรัฐบาลไทยอะค่ะเป็นทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยหัวข้อของทุนวิจัยเนี่ยคือระบุเลยว่าจะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับขั้วโลกอะค่ะจะเป็นขั้วโลกเหนือหรือว่าขั้วโลกใต้ก็ได้โดยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเลหรือว่าเป็นระบบนิเวศทางทะเลค่ะแต่จะต้องเป็นในบริเวณขั้วโลกหนูก็เลยเกิดความสนใจค่ะเพราะว่าแบบที่ผ่านมาก็ศึกษาเกี่ยวกับเขตร้อนอย่างเดียวเพราะว่าบ้านเราก็จะเป็นระบบนิเวศเขตร้
อ
นก็อันนี้ก็เป็นแบบสิ่งแปลกใหม่สำหรับหนูนะตอนนั้นแล้วพอตอนหลังมาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะก็รู้ว่าระบบนิเวศในบริเวณขั้วโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับดัชนีบ่งชี้เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนด้วยเพราะโลกร้อนเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยตรงกับน้ำแข็งก่อนเลยมันก็จะเห็นภาพชาร์ตก็เลยทำให้คนเนี่ยเขาให้ความสนใจในการมาศึกษาบริเวณขั้วโลกค่ะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าพอตอนที่ได้ไปสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพปะการังก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วแล้วก็จริงๆก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้อีกในอนาคตแต่ว่าสำหรับระบบนิเวศขั้วโลกนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยค่ะถือว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายมากตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทุนที่ได้มาเขาจะเปิดโอกาสให้เราเลือกสถานที่ที่เราจะไปเรียนเองค่ะก็คือเลือกมหาวิทยาลัยแล้วก็เลือกประเทศเองได้ตอนนั้นหนูก็เหมือนกับตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไปขั้วโลกใต้ด้วยค่ะก็คือมันดูเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปสัมผัสระบบนิเวศหรือว่าสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นจริงๆเหมือนกับที่หนูเคยได้สัมผัสในเขตร้อนนะคะนี่ก็คือที่บ้านเรา
ค่ะอธิบายถึงหลังจากที่ได้ร่วมโครงการนี้จนถึงวันที่ได้ไปลงเรือที่เรียกว่านูยีน่านะคะ RSV นูยีน่านะคะการได้ไปลงเรือเนี่ยอธิบายถึงเรือเนี่ยให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรคะ
เรือนูยีน่าเนี่ยค่ะเป็นเรือตัดน้ำแข็งปกติเราก็จะเป็นเรือที่เขาใช้เดินทางแล้วก็สัญจรเข้าไปบริเวณที่มีน้ำแข็ง อยู่บริเวณพื้นผิวหน้าทะเลอะค่ะก็คือเรือจะสามารถตัดแล้วก็ผ่านน้ำแข็งเข้าไปได้สมองสำหรับพานักวิจัยพากลุ่มนักวิจัยเข้าไปทำการสำรวจหรือว่าเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างในบริเวณเขตขั้วโลกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือหรือว่าขั้วโลกใต้นะก็จะมีเรือลักษณะเนี้ยในการที่จะพานักวิจัยเข้าไปเก็บตัวอย่างอยู่ค่ะโดยเรือนูยีน่าเนี่ยเป็นเรือตัดน้ำแข็งลำใหม่ล่าสุดของประเทศออสเตรเลียค่ะโดยที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจหลักของเรือเนี่ยตั้งแต่ต่อเสร็จก็จะเป็นการรับส่งนักวิจัยไปยังศูนย์วิจัยเป็นศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้อะค่ะของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีอยู่3ศูนย์วิจัยที่ขั้วโลกใต้เวลาที่มีนักวิจัยไปอยู่เนี่ยเขาก็จะไปอยู่เป็นระยะยาวแล้วก็เวลาที่เขาเดินทางไปกลับเนี่ยเรือก็จะเป็นยานพาหนะหลักในการรับส่งนักวิจัยอะค่ะหรือว่าการ เติมเสบียงต่างๆด้วยค่ะที่ผ่านมาหนูยีน่าก็จะทำหน้าที่นี้เป็นหลักครั้งนี้ค่ะที่หนูมีโอกาสได้ไปร่วมลงเรือแล้วก็ทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นครั้งแรกของเรือลำนี้เลยที่ได้ทดลองทำงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจเชิงวิทยาศาสตร์หลังจากที่เรือต่อเสร็จแล้วก็มาถึงประเทศออสเตรเลียค่ะทริปที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกค่ะก็น่าตื่นเต้นมาก
อาการที่ไปลงเรือครั้งนี้ครั้งแรกหมายถึงว่าเรือครั้งนี้ก็ออกเดินทางเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นทริปครั้งแรกของน้องเนียด้วยเนี่ยช่วยเล่าถึงชีวิตบนเรือให้ฟังหน่อยค่ะน้องเนียไปกี่วันคะทั้งหมด
ประมาณ60วันค่ะประมาณ2เดือนโดยประมาณ
2เดือนเลยเหรอ
ก็คือจะอยู่ใช่ค่ะ2 okay. เดือนบนเรือเลยค่ะไม่ได้ลงไปเห็นแผ่นดินแบบ
ค่ะ
อยู่บนเรือตลอด2เดือน
โอเคเอาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนจะขึ้นเรือก่อนดีกว่าว่าเตรียมตัวยังไงอะคะ
จริงๆแล้วการเตรียมตัวของหนูเหมือนจะแบ่งออกเป็นทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะไปลงนิวีนาเนี่ยหนูมีโอกาสได้ไปลงเรือสำรวจวิจัยทางทะเลมาแล้ว2ครั้งค่ะแต่ว่าเรือวิจัยที่เคยไปลงมา2ครั้งเนี่ยเป็นเรือวิจัยเฉยๆค่ะก็คือจะไม่สามารถตัดน้ำแข็งได้แล้วก็บริเวณที่หนูไปศึกษาคราวที่แล้วเนี่ยเป็นบริเวณเขาเรียกว่ากึ่งขั้วโลกอะค่ะก็คือยังไม่ถึงบริเวณที่มีน้ำแข็งปกคลุ
ม
ก็จะเป็นทะเลเลยไปอยู่กลางทะเลค่ะอันนั้นก็ถือเป็นการเตรียมตัวส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันที่ได้ไปเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่บนเรือแบบเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์นะคะแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์ค่ะก็คืออยู่บนเรือเลยอันนั้นก็เป็นเหมือนกับการเตรียมตัวระยะยาวเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะส่วนการเตรียมตัวระยะสั้นก่อนที่จะไปลงเรือค่ะก็จะเป็นการเตรียมตัวในเชิงของสภาพจิตใจสภาพร่างกายจะต้องมีการตรวจร่างกายให้ผ่านก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะการตรวจสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงมากพอไหมเพราะว่าในกรณีที่ไปแล้วถ้ามันมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นบนเรือจะเป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบกับหลายส่วนเลยค่ะเขาก็เลยจะมีการให้ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปลงเรือก็จะมีการเข้าฟังอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการจัดการความเครียดหรือว่าการรับมือกับสภาวะการทำงานที่เราต้องอยู่บนเรือตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะคะเสื้อผ้าชุดอุปกรณ์เครื่องกันหนาวต่างๆเนี่ย
uh-huh.
ก็มีการจัดเตรียมให้หมดเลยค่ะ
อันนี้เราแต่งตัวเหมือนเราไปหิมะไหมคะเหมือนไปสโนว์ไหม
คล้ายเลยค่ะก็คล้ายกับที่ไปสโนว์เลยค่ะ
okay.
แต่ว่าอย่างกรณีหนูก็อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆที่มันจะช่วยในส่วนของการเปียกอะค่ะเพราะว่าจะต้องทำงานอยู่กับน้ำด้วย
บนเรือเนี่ยมีใครบ้างคะมีประมาณกี่คนคะ
เยอะค่ะมีหลายคนแล้วหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือเป็นกลุ่มของลูกเรือค่ะ
mm-hmm.
แล้วก็กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มของลูกเรือเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักในการควบคุมเรือให้กำลังซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารความสะอาดการควบคุมการติดต่อสื่อสารประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆอีกก็จะมีอย่างกรณีหนูจะทำเกี่ยวกับแพลงก์ตอนนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีขนาดเล็กจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าอาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูอะค่ะส่วนมากก็จะมีขนาดเล็กอาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็ยังจะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อีกหลายกลุ่มเลยอะค่ะบางกลุ่มก็จะมีทำการเก็บตัวอย่างน้ำบางกลุ่มก็จะศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะค่ะพวกแมวน้ำ
ทีนี้แล้วในแต่ละวันนะคะน้องเนยต้องทำอะไรบ้างคะ
ในแต่ละวันก็ทำกิจวัตรตามปกติของตัวเองเลยค่ะก็คือตื่นนอนอาบน้ำเวลากินข้าวเนี่ยก็คือกินข้าวมีจัดให้3เวลาค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องปรับตามความเหมาะสมเพราะว่าเวลาการทำงานของแต่ละคนบนเรือค่ะจะไม่เหมือนกันเขาจะเสิร์ฟอาหารมากกว่า4มื้อแต่ว่าเราก็จะต้องจัดสรรเวลาให้ตรงกับเวลางานของเราเองอะค่ะก็จะมีการทำแลบการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างสัตว์ต่างๆด้วยอะค่ะนอกจากนี้เวลาว่างหลังจากทานข้าวก็จะมีพวกกิจกรรมสันทนาการต่างๆอะค่ะมีเล่นปิงปองเล่นดนตรีหรือว่าชวนกันออกกำลังกายค่ะ
หนาวแค่ไหนคะบนเรือ
จริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ในเรือค่ะอากาศจะปกติมากเลยค่ะเหมือนกับ
uh-huh.
ในตัวเรือเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมือนกับอุณหภูมิปกติเลยก็คือแทบจะใส่เสื้อผ้าปกติได้เลยค่ะ แต่ว่าบริเวณที่หนูทำงานเนี่ยจะอยู่ด้านท้ายเรือ แล้วก็มีบริเวณที่อยู่ใต้ท้องเรือด้วยคือจุดที่หนูทำงานอะบริเวณห้องทำงานจะเป็นบริเวณที่หนาวค่ะตรงนี้ก็จะตรงบริเวณใต้ท้องเรือก็จะหนาวกว่าตัวเลยนิดหน่อยส่วนด้านท้ายเรือเนี่ยก็คือเปิดเลยค่ะเป็นบริเวณเปิดก็คือเป็นสภาพอากาศแบบขั้วโลกจริงๆเลย เวลาเดินออกไปนี่บางทีก็คือน้ำแข็งเต็มพื้นหิมะเต็มพื้นเลยค่ะ
อ
ุณหภูมิก็คือส่วนมากแล้วก็จะติดลบอะค่ะ
อาหารบนเรือเป็นไงคะ
อาหารบนเรืออร่อยมาก
โอเค
อาหารบนเรืออร่อยมากค่ะจินตนาการว่าเหมือนเป็นห้องอาหารเลยค่ะแล้วก็เหมือนบุฟเฟ่เลยค่ะจะกินเท่าไหร่ก็ได้ก็จะเตรียมไว้แบบเกินจำนวนคนนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆแคนทีนแล้วก็แล้วก็ถือจานแล้วก็เลือกได้ว่าวันนี้จะกินอะไรจะมีตัวมีตัวเลือกให้อะค่ะมีของหวานมีผลไม้ค่ะ
แล้วตอนที่เราไปอยู่บนเรือเนี้ยเราติดต่อกับโลกภายนอกได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะติดต่อกับโลกภายนอกได้ตามปกติเลยค่ะโดยเขาก็จะมีเป็นโทรศัพท์ที่เขาจัดไว้ให้แต่ว่าส่วนมากเราก็จะติดต่อโดยใช้การวิดีโอคอลมากกว่าค่ะสามารถเท็กซ์แชทคุยกับที่บ้านหรือว่าคุยกับเพื่อนได้ตามปกติเลยค่ะรวมไปถึงแล้วเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางบ้านของเราด้วยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาก็จะมีการให้การซัพพอร์ตคือสามารถติดต่อทางเขาได้ตลอดเวลา
ผู้ปกครองน้องเนียเนี่ยรู้สึกยังไงคะที่หนูจะต้องเดินทางไปขั้วโลกเพื่อทำการสำรวจครั้งเนี้ยค่ะ
คุณแม่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆแล้วแม่ก็ค่อนข้างเป็นกังวลเพราะแม่เขาเป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งเรือค่ะส่วนตัวคุณแม่เป็นคนกลัวเรือ แต่ว่าหนูก็อยากจะมาเรียนทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะ
ค
่
ะ
แม่ก็ต้องทำใจ
โอเคค่ะคุณแม่ทีนี้พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่บนเรือไปแล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการเดินทางเนี่ยค่ะมีเรื่องราวอะไรบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วการไปอยู่บนเรือมันก็จะเกิดการเมาเรือค่ะอันนี้เป็นความท้าทายอันดับต้นๆเลยไม่ใช่แค่สำหรับหนูแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆในเรือด้วยเพราะว่าอยู่บนเรือตลอดเวลาแล้วก็ในตอนที่เราจะไปถึงแอนตาร์กติกาได้เนี่ยเราต้องผ่านเซาเทิร์นโอเชียนค่ะซึ่งบางจุดเนี่ยก็จะขึ้นค่อนข้างสูงค่ะก็จะเกิดอาการเมาเรือเกิดกับไม่ทุกคนค่ะแต่ก็เรียกได้ว่าน่าจะส่วนมากเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์แบบการลงเรือมาก่อนค่ะ
ค่ะ
แล้วก็อันนี้เป็นในเชิงของสภาพร่างกายเพราะว่าแบบมันเป็นอาการเมาเรือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกินยาก็ช่วยได้ค่ะแต่อย่างเรื่องถ้าเป็นความท้าทายในเชิงของสภาพจิตใจหนูไม่ค่อยรู้สึกกลัวเท่าไหร่ค่ะกับการเดินทางก็รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของเรือด้วยแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นค่ะไม่มีอะไรที่น่ากลัวจะมีก็ในเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าเพราะว่าช่วงที่หนูเดินทางไปอยู่บนเรือตลอด2เดือนนะคะมันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไทยพอดีค่ะ
oh.
แล้วตอนนั้นก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้อะค่ะรู้สึก เป็นห่วงที่บ้านมากแล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างส่งผลกระทบกับจิตใจค่ะ
ค่ะใช่มันก็น่าจะกระทบอยู่นะเราไปไกลด้วยจริงๆตัวเราก็อยู่ไกลอยู่แล้วแล้วก็คือยิ่งไปในที่น
ั้
นการเดินทางจากเรือเนี่ยค่ะออกจากทัสมาเนียไปจนกว่าจะถึงขั้วโลกใต้เนี่ยนานเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะ
จำได้ค่ะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ค่ะใช่ค่ะเฉพาะเดินทางเนี่ยประมาณ1อาทิตย์กว่าที่จะไปถึงบริเวณที่เป็นน้ำแข็งอะค่ะ
โอเคค่ะนอกเหนือจากเรื่องความท้าทายแล้วมีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างคะอยากเล่าให้ฟัง
เรื่องราวประทับใจจริงๆมันมีเยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเราได้ไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทุกอย่างมันแปลกตาไปหมดอะค่ะจากที่ปกติเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เห็นเป็นตึกเป็น
อยู่บนพื้นดินเนาะ
ต้นไม้อยู่บนพื้นดินค่ะหรือแม้แต่คราวที่แล้วที่หนูไปลงเรือวิจัยที่บอกว่าไปกลางทะเลคือตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่พื้นน้ำแต่ว่าครั้งนี้เป็นน้ำแข็งค่ะแล้วก็มีพวกนกเพนกวินแมวน้ำด้วยความประทับใจมากๆที่จำได้เลยคือตอนที่ไปถึงน้ำแข็งแล้วเรือเนี่ยตัดน้ำแข็งเป็นครั้งแรกได้เห็นตอนที่เรือแบบตัดฝาเข้าไปบนพื้นน้ำแข็งอะค่ะรู้สึกว่านั้นคือประทับใจมากแล้วก
็
ตื่นเต้นมาก
ค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าได้ไปเดินทางไปครั้งนี้ตัดน้ำแข็งไปแล้วแล้วเราได้ไปทำงานเนี่ยครั้งนี้ได้เจอกับอะไรคะได้ข่าวว่าได้ค้นพบอะไรสำคัญด้วยน้องเนยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือเท้าความนิดนึงค่ะเรือนูยีน่าค่ะจะปกติแล้วเนี่ยการเก็บแพลงต้อนนะคะแพลงต้อนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำใช่ไหม
คะ
โดยปกติเวลาเราจะเก็บตัวอย่างแพลงต้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องปล่อยคล้ายๆกับตะข่ายเหมือนการจับปลาเลยค่ะแต
่
จะเป็นตาข่ายที่มีตาที่ละเอียดอะค่ะมีตาถี่มากแล้วก็เล็กมากเพราะว่าสัตว์พวกนี้มีขนาดเล็ก แล้วก็จะลากสัตว์พวกนี้ขึ้นมาค่ะโดยต้องเรือเนี่ยต้องค่อยๆแล่นด้วยแล่นช้าๆเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่เราต้องการเก็บได้รับความเสียหายอะค่ะหรือว่าจะตายเลยการที่เราปล่อยเน็ตหรือว่าปล่อยตาข่ายลงไปเนี่ยค่ะมันไม่สามารถทำได้ในบริเวณที่มีน้ำแข็งค่ะเพราะว่ามันน้ำแข็งก็จะปกคลุมด้วยส่วนนึงแล้วมันก็จะได้น้ำแข็งติดขึ้นมาก็คือทำให้มันไม่เหมาะสมอะค่ะการใช้วิธีนี้ในบริเวณขั้วโลกใต้เรือนูยีน่าเนี้ยมีการออกแบบให้บริเวณใต้ท้องเรือค่ะมีเหมือนกับเป็นสระน้ำขนาดเล็กค่ะก็คือดูดน้ำเข้ามาจากนอกเรือแล้วก็ทำเป็นเหมือนสระน้ำขนาดเล็กไว้ตรงกลางเรือใต้ท้องเรือโดยใช้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นตัวช่วยในการพามวลน้ำเข้ามาจากด้านนอกค่ะแล้วพอเรามีสระน้ำขนาดเล็กแล้วเนี่ยสัตว์ที่เราเก็บเข้ามาพร้อมกับปริมาณมวลน้ำตัวนี้เราสามารถเลือกที่จะเก็บเขาขึ้นมาได้เลยค่ะว่าเราต้องการจะศึกษาตัวไหนชนิดไหนเป็นพิเศษในกรณีของหนูค่ะหนูมีสิ่งมีชีวิตที่หนูศึกษาเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าหนูเรียนปริญญาเอกเกี่ยวกับตัวนี้โดยเฉพาะอะค่ะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเทโรพอดค่ะภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อทะเลค่ะชื่อน่ารักมาก
ค่ะชื่อน่ารักจริงๆด้วยใช
่น้องเป็นสัตว์กลุ่มหอยค่ะซึ่งปกติแล้วหอยอ่ะจะอาศัยหอยเนี่ยเป็นสัตว์มีเปลือกใช่ไหมคะแล้วก็อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินแต่ว่าหอยชนิดนี้ค่ะเขาพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาอาศัยอยู่ในมวลน้ำได้ค่ะในน้ำทะเลได้เลยโดยเขาเนี่ยปรับลักษณะของเปลือกอะค่ะให้มีความบางแล้วก็เปลี่ยนเท้าที่ใช้เดินเท้าของหอยที่เราเห็นนะคะเขาปรับส่วนนั้นเนี่ยให้มีโครงสร้างมีลักษณะคล้ายกับปีกอะค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะกระพือปีกเหมือนกับเป็นการว่ายน้ำอะค่ะลักษณะก็คือคล้ายกับผีเสื้อเลยค่ะก็เลยชื่อผีเสื้อทะเลทีนี้ด้วยความที่เขาวิวัฒนาการเปลือกของเขาให้มันมีความบางจะได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำอะค่ะมันก็ทำให้เปลือกของเขาเนี่ยเซนซิทีฟกับภาวะทะเลกรดที่เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะโลกร้อนนะคะสัตว์กลุ่มนี้คนก็เลยใช้เหมือนกับเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาวะทะเลกรดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ระดับความร้ายแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงที่สัตว์กลุ่มนี้จะหายไปก็คือสูญพันธุ์ค่ะเพราะว่าเปลือกของเขามีความบางแล้วก็เซนซิทีฟกับภาวะทะเลกรด
ภาวะทะเลกรดนี่มันคืออะไรอะคะ
ภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์เนี่ยปล่อยไปในชั้นบรรยากาศใช่ไหมคะจะทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกแล้วทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นการที่เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยค่ะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ในชั้นบรรยากาศเท่านั้นพอเราปล่อยไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปกติแล้วคาร์บอนไดออกไซด์จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชั้นบรรยากาศกับน้ำทะเลอยู่แล้วค่ะ พอเราปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นเนี่ยทะเลก็แอบซอบแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำทะเลมากขึ้น ซึ่งเมื่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะคะภาวะของทะเลมันจะเกิดภาวะเป็นกรดค่ะก็คือค่า pH จะลดลงแล้วก็เกิดภาวะเป็นกรดซึ่งเมื่อสภาวะน้ำเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เปลือกหรือโครงสร้างที่เป็นหินปูนเนี่ยค่ะละลายค่ะซึ่งโครงสร้างหินปูนเนี่ยพบได้ทั่วไปในหอยค่ะแล้วก็ปะการังด้วยค่ะ
มันก็จะทำให้พวกแพลงก์ตอนหรือว่าตัวผีเสื้อทะเลหรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ยากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยู่ยากขึ้นค่ะสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยก็จะอยู่ยากขึ้นแต่สัตว์กลุ่มแรกเลยที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็จะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของผีเสื้อทะเลค่ะเพราะว่าเปลือกของเขาเนี่ยมันบางแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เซนซิทีฟกับกรดมากกว่าสัตว์กลุ่มชนิดอื่นนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทำการศึกษาแล้วก็ใช้สัตว์ชนิดนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของภาวะทะเลกรดค่ะในไม่ใช่แค่ในบริเวณขั้วโลกนะคะแต่ว่าทั่วโลกเลยเห็นแต่ว่าสัตว์กลุ่มนี้ผีเสื้อทะเลเนี่ยจะมีความหนาแน่นสูงค่ะก็คือมีปริมาณมากในบริเวณขั้วโลกใต้ค่ะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเนียมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คนผู้ฟังข่าวรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดของเรานะคะเวลา 14.00 น.และรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่นกันนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทุกเวลาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อ
องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.